อันดับต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่88ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงเรื่องการโยกย้ายพวกนักโทษสมณกรนายทหารและพวกอื่นๆไปอยู่ศูนย์กักขังผาบังและการฆาตกรรมนักโทษการกล่าวหานักโทษที่บ่มีการสืบสวนและสอบสวนภายในคุกศูนย์ดัดสางบ้านแก่งคันเสนอโดยโมทนา
พวกนักโทษที่มาใหม่เราค่อยๆฟังในเวลาต่อมาว่านักโทษล่นคุกในเมืองสวรรณเขตพวกเขาเจ้าจึงถูกส่งขึ้นมาอยู่บ้านแก่งคันแต่จำนวนนักโทษภายในคุกบ้านแก่งคันเองก็กำลังล่นห้องขังอยู่แล้วคือกันนักโทษที่มาใหม่ส่วนมากเป็นพวกสาวหนุ่มอายุแต่15ปีหา25ปีมีนักโทษแม่ยิ่งป้นอยู่นำ30กว่าคนพวกเขาว่าว่าสภาพการในเมืองสวรรณเขตแม่นคุณเขียวและเคร่งตึงสุดขนาดไผ่อึดหิวระบาดทั่วไปมีการปุ่นจี้การลักขโมยกันอย่างเป็นขบวนพวกเขาขาดทุกสิ่งทุกอย่างขาดเครื่องบริโภคอุปโภคซ้ำบ่พอก็มีน้ำท่วมใหญ่ในแขวงสวรรณเขตเศร้าให้หน้าพากันหล่มจมมีนักปุ่นนักเลงสุกซุ่มอัตขัดและอันตรายต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเจ้าหัวหน้าศูนย์บ้านแก่งคันที่เป็นชนสารเล่าถึงสื่อถ่าวอแน่นได้ตัดสินใจยกย้ายเอานักโทษจำนวน350คนออกหนีไปอยู่ศูนย์ผาบังซึ่งไกลจากบ่อนี่ประมาณ30กิโลเมตรส่วนมากแม่นนักโทษพลทหารที่ถูกจับมาจากเสถมั่วพวกนายทหารชั้นนายห้อยที่ถูกจับมาจากบ้านดงและพวกนายพันที่ถูกจับมาจากศูนย์ละเกาใกล้กับชายแดนเวียดนามนอกจากนี้ก็มีพวกนักโทษที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ถูกจับมาจากทงหักเมืองพินคอยจึงหมดโอกาสที่จะได้พบกับเพื่อนนักโทษนายทหารเหล่านั้นอีกหัวหน้าศูนย์ก็ฝ่าวโฮมเอาใส่สู่เล็กทีปลดออกจากแขนของพวกนักโทษเพศ1และเพศ2ไปใส่ต่อให้พวกนักโทษที่ขึ้นมาใหม่แล้วพวกเขาก็ถูกนำตัวเข้าไปแทนบอนพวกนักโทษที่ถูกลงย้ายไปอยู่ศูนย์ผาบังจนเต็มหยัดอีกคือเก่าแต่ห้องขังของข่อยบัดนี้มีนักโทษ30คนและพอดีกับนาเพียงของห้องขังข่อยยังมีบ่อนอนกว้างพอดีล้มตัวอยู่บ่ได้เบียดเสียดกันเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วส่วนนักโทษนายทหารที่ป่วยไข้จำนวนหนึ่งก็มีสื่อไปผาบังแต่บ่ได้ไปพร้อมหมู่ซึ่งมีนายพันโทสมฤทธิ์อดีตเคยเป็นหัวหน้าธนาคารทหารประจำสวรรณเขตและก็เสียชีวิตในห้องขังเพศ1ใน2อาทิตย์อีกต่อมาประมาณ2อาทิตย์ต่อจากนั้นนักโทษนายทหารอากาศชั้นห้อยโทคนหนึ่งก็ขาตัวตายด้วยมีดปลายแหลมแทงเข้าหน้าอึกของตนเองในขณะที่ประกันเหตุเวียกอยู่กลางเดินคอยหู้สื่อภายหลังว่าเป็นเหืออากาศโทกาโนประมาณอีก1อาทิตย์ต่อมานักโทษชั้นนายพันคนหนึ่งที่อยู่ติดกับห้องขังของข่อยก็ถูกพวกทหารนำเอาไปสังหารอยู่นอกข่ายผู้เกี่ยวสื่อพันตีตองอดีตเคยเป็นผู้บัญชาการทหารอาสาธรรมักที่3ชิมหาในเขตเมืองนองและเคยเป็นเจ้าเมืองที่เมืองฟองผู้เกี่ยวถูกจับออกมาจากศูนย์สัมมนาในพันทีละเก้าไก่กับชายแดนเวียดนามพุ่นก่อนการมาถึงของข่อยหลายเดือนในเสาของวันนั้นข่อยได้ยินเสียงหัวหน้านักโทษมาบอกให้พันตีตองบ่ให้ออกจากห้องขังเด็ดขาดพันตีตองก็ทวนถามคืนไปว่าเป็นยังบ่ให้ผู้เกี่ยวออกเพราะผู้เกี่ยวเคยออกให้เบียกเป็นประจำทุกวันชิฟเวนหัวหน้านักโทษก็บอกว่าแมนคำสั่งของหัวหน้าศูนย์แล้วในต้นสวยๆของวันเดียวกันซึ่งข่อยจือได้ดีว่ามันแมนมือหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์1979ได้มีทหารอายุน้อย2คนซึ่งเป็นชนชาติลาวถึงสื่อเถ่าอาอุดและเถ่าอาอึงพากันย่างมาไขประตูห้องขังไม้เลข2ของพันตรีตองที่ถือขังอยู่คนเดียวเพราะพวกนักโทษคนอื่นๆถูกปล่อยออกเหวี่ยงหมดแล้วทหารแนวราวคนที่3สื่อเถ่าอาลบล่อถ่าอยู่ในระเบียงตูบยาคากลางเดินแต่ผู้เกี่ยวบ่ได้ลดสายตาต่อการสังเกตการเคลื่อนไหวของเถ่าอาอุดและเถ่าอาอึงที่กำลังยื่นถือปืนถานักโทษที่กำลังแต่งเครื่องเพราะทหารบอกให้หูว่าจะต้องถูกยกง่ายไปอยู่ศูนย์ใหม่ที่ใกล้จากบ่อนี่ประมาณ30กิโลเมตรบ่ทั้ง3นาทีก็เห็นพันตีตองย่างลากโซ่ออกมาจากห้องขังซ่าพร้อมด้วยคอร์ดผ้าแพร่หน่อยๆในมือที่ข่อยเองเข้าใจว่าแม่นคอร์ดผ้าห่มของผู้เกี่ยวแล้วก็ถูกทหาร3คนพาออกนอกข่ายไปแล้วนายพันตีผู้ขอหายดังกล่าวก็บ่มีโอกาสได้หวนกลับคืนมาอีกจักเถื่อหรือบ่ได้ไปอยู่ศูนย์ผาบังตามคำกล่าวอ้างของพวกทหารแต่ประการใดในตอนค่ำๆของวันต่อมาเมื่อนักโทษถูกสั่งให้เข้าห้องขังหมดแล้วหัวหน้าศูนย์เฒ่าอแนนก็มายืนอยู่กลางเดินใหญ่ระหว่างเฮือนคุก3หลังเพื่อประกาศกล่าวโทษพันตีตองให้นักโทษทั้งหลายได้ฟังว่า พันธีตองเคยใส่อำนาจใส่อาวุธใส่อิทธิพลทำการกดขี่ข่มเหงและสังหารชีวิตคนชนชาติลาวถึงในเขตเมืองนองในเมืองกอนย้อนคนลาวถึงจำนวนดังกล่าวให้ความหัวมือแก่กระบวนการปฏิวัติพอตกมาถึงสมัยการปฏิวัติได้รับใช้ชนะแล้วพันตีตองจึงถูกศาลยุติธรรมของระบอบใหม่ตัดสินโทษให้ประหารชีวิตผู้เกี่ยวเสียและตอนที่พันตีตองเองเคยเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่เมืองฟองในเมื่อก่อนผู้เกี่ยวก็เคยถือกำลังอิสระแนวลาวระดมยิงปืนใส่เฮือนในยามกลางคืนอย่างนักจนเป็นเหตุในภรรยาของผู้เกี่ยวเสียชีวิตและลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางเพชรลองได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะกระสุนปืนถูกที่กกขาจนต้องพักการลบหนีโดยทางเรือลองมาตามลำน้ำสีจำพรออกไปเสียบังเฮียงลองไปเขาห้องหมอทีละหานำผ่านการหับฟังการประกาศของเถาอเนนโฮนาซูลกักขังบาดแก่งคันที่เป็นชนชาติลาวถึงแล้วก็พาให้เขาใจดีว่าการตัดสินโทษของกระบวนการปฏิวัติของลาวคอมมิวนิสต์สมัยนั้นบ่จำเป็นต้องสืบสวนหรือสอบสวนบ่จำเป็นต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามีทนายความต่อสู้คดีในศาลศาลหรือให้อุทธรณ์ตามแง่ตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองที่ดีแม้ศาลของการปฏิวัติเป็นผู้ฉีกขาดเพียงคนเดียวแบบลัทธิเผด็จการในซองโหว่และซองหว่างของกฎหมายอันนี้แหละจึงเกิดให้มีความอธรรมอยู่ในสังคมลาวตลอดมาพวกที่ถูกนมึกสีแดงขีดสื่อให้ตายก็จำเป็นต้องตายฟรีเพื่อสังเวยชีวิตของพวกเขาเขาในการขุนเขียวอันที่พวกแนวลาวอื่นสมัยนั้นว่าการสร้างระบอบสังคมนิยมลาวใหม่ให้ก้าวไปสู่ความวัฒนาถาวรนักโทษใหม่ที่5ก็ขึ้นมาจากคุกสวรรณเขตถูกส่งมาอยู่ในห้องขังของข่อยตื่มอีกจำนวน6คนภายหลังจากพวกนักโทษนายทหารถูกยกย้ายออกไปแล้วในจำนวนนั้นมีนักโทษคนไทยบ้านบางทรายใกล้ๆกับเมืองมุกดาหารอยู่3คนพวกเขาเล่าให้คอยฟังในภายหลังว่าพวกเขาเป็นญาติพี่น้องกันทั้ง3คนมีอาชีพเป็นสางแปลงรถในยามกลางวันแต่พอเลิกการตอนค่ำก็พากันลงหาปลาตำลำน้ำของโดยการไล่มองในห้องน้ำลึกที่เป็นเขตชายแดนแบ่งน้ำระหว่างลาวและไทยต่อมาก็ใกล้ชิดกับพวกหาปลาคนลาวเมืองสวรรณเขตแล้วก็ถูกตำรวจรักษาชายแดนในน้ำของลาวจับเขามาสวรรณเขตถูกส่งฟ้องศาลปฏิวัติลาวคอมมิวนิสต์ในสวรรณเขตในข้อหาขาคายของเถื่อนนี้ภาษีเป็นชายหลักในพวกปฏิการไทยและมาสืบข่าวเอาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของลาวคอมมิวนิสต์จึงถูกศาลของการปฏิวัติแนวลาวสวรรณเขตตัดสินโทษคนละ2ปีรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าหมดเวลาลงแล้วพวกเฮาค่อยพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านฟังทุกทานจงสุขสวัสดีสบายดี